Så vi er nu kommet til Matthæus kapitel 1, vers 18, i det vi skal se på jomfrufødslen. Lad os læse afsnittet de her vers 18 ned til vers 25. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var ret sindig og ønskede ikke at skulle bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn hun venter er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Overvej, hvis du var Josef, og din forlovede, som du i øvrigt havde holdt fingrene fra, pludselig begyndte at gå i graviditetstøj. Pludselig kunne du se på hende, enten så hun ville blive rimelig småtyk, eller også så er hun gravid. Jeg ved ikke, hvad tanker, der vil gå gennem hovedet på dig. Der gik rimelig mange tanker igennem hovedet på Josef. Det her lille afsnit er jomfrufødslen set igennem Josefs øjne. Hvis I tog jer tiden og bladrer om til Lukas, det skal ikke gøre nu, men de første to kapitler af Lukas evangeliet, så vil I se jomfrufødslen igennem Marias øjne. Men her, der ser vi det primært igennem den måde, hvorpå Josef han så det. Vi vil se på det her lille afsnit ikke nødvendigvis kronologisk så meget, som vi vil se på det lidt i temaer, i tre temaer, i tre P'er. Hvorfor P, det ved jeg ikke. Det var fordi, det startede det første med, så kom de andre to også til det. Så det første, det er personerne. Det andet, det er profetien. Og det sidste, det er pointen. Og i øvrigt så er det her helt legalt at gøre det sådan. For da Matthæus han skrev, hvornår var det jo, at han skrev det her?
50.
Nemlig, han har sine noter i Bibelen og ikke på papir, derfor kunne han være hurtigere. Og 50 efter Kristus skrev Matthæus det her. Han skrev det primært til
jøderne og Jesus som konge.
Nemlig til jøderne, og han skrev for at vise, at Jesus, han er kongen, messias, frelseren. Han skrev sit syn på evangeliet på den måde, at han siger, i stedet for at opdele det kronologisk, så opdeler jeg det tematisk, altså i temaer. Så når vi sammenligner Matthæus med Lukas, så vil vi se, der er forskel i noget kronologi. For Lukas står der, skriver han selv, jeg skriver kronologisk. Hvorimod, at Matthæus, han koncentrerer sig om én ting, og primært én ting, nemlig at vise os, at Jesus, han er den længe ventede messias. Så derfor kan vi sagtens gå ind og tage sådan en lille afsnit her og sige, okay, Matthæus havde alligevel ikke tiltænkt det kronologisk, så derfor kan vi godt bryde det lidt op i nogle andre dele. Så tre P'er, personerne, profetien og pointen. Lad os først se på personerne i det her afsnit. Hvis vi ikke regner Jesus selv med, så er der to. Nemlig Maria og Josef. Og Maria først, der lærer vi, at hun var mor til Jesus Kristus. At hun var forlovet med Josef. Og at hun var jomfru. Det er de tre ting, som teksten sådan åbenlyst fortæller os. Men hvis vi ser på resten af Bibelen, hovedsageligt Lukas kapitel 1 og 2, så kan vi opsummere det sådan her, som en mand han har gjort det. Og jeg citerer, at hendes tro og ydmyghed vises i hendes øjeblikkelige overgivelse til den guddommelige vilje. Selvom hun ikke vidste, hvordan dette ville ske, hendes styrke og oprigtighed vises ved hendes rejse fra Nazaret til Judæas bjergland. Hendes glæde og taknemmelighed vises i hendes glædesang. Hendes stille eftertænksomhed i det, hun grunder over hyrdernes besøg, og i det, hun gemmer sin søns ord i sit hjerte. Til trods for, at hun ikke fuldt ud forstod ordernes vigtighed. Kort sagt, og Maria lærer vi i skriften, at hun er følsom, og den mest trofaste, ydmyge og tålmodige, kærlige kvinde. Men hun er stadig kun en kvinde. Hvis vi opsummerer andre fakta, vi ved om hende, så ved vi, at hun er af Davids slægt. Det er vi i Lukas kapitel 3. Vi ved, at hun er fra Nazaret. Vi ved også, at hun fik andre børn. Matthæus kapitel 13, vers 55. Og det er især vigtigt, for den katolske kirke, de har en læresætning, der hedder, den fortsatte jomfruelighed af Maria, hvis man sådan skal oversætte det, jeg ved ikke, hvad det hedder, det hedder sikkert eller andet fint på dansk, jeg ikke aner hvad jeg. Men altså, at hun bliver ved med at være jomfru. Hun ikke får flere børn. Men for det første ser vi jo her i det sidste vers i det her afsnit, at men han, altså Josef, lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Der er det ligesom sådan i undertonerne, det gjorde han altså bagefter. Og Matthæus kapitel 13, vers 55, ser vi, at Jesus havde adskillige søskende. Så det er også lidt vigtigt. Vi ved fra kulturens samtid, at kvinder på den her tid, de var mellem 12 og 14 år, når de fik børn. Så jeg er kvinder, der er herinde, I er rimelig meget bagefter. Maximum var hun 16. Det er rimelig ungt. Vi ved også lidt om hendes navn. For hendes navn, det hun ville blive kaldt, når hun gik på gaden i Nazaret, var ikke Jo Maria, nej. Det var Miriam. Miriam, det er hendes hebraiske navn. Og Maria er blot en græsk oversættelse af det hebraiske navn. Maria, ved du, hvad dit navn betyder?
Nej,
hvis du slutter op i en almindelig dansk navneordbog, så vil man finde sådan et eller andet med den elskede, eller den underskønne, eller sådan noget. Det lyder selvfølgelig også meget godt, og det har man fået, fordi man har set på hende her Maria, jomfru Maria, og sagt, nå ja, vi kan ikke have den rigtige navnebetydning ved hendes navn. Så vi siger, at det betyder nok noget andet. Men den egentlige betydning af navnet Miriam, som navnet Maria kommer af, det er bitter. Det er det altså. Og Miriam, den første Miriam, nu skal det ikke være bitter. Den første Miriam, det var Moses storesøster, som vi læser i 2. Mosebog. Og hun var nemlig rimelig bitter indimellem. Så det var Maria. Hun bliver altså den menneskelige mor til Jesus. Ikke at der er en guddommelig mor, men hun bliver den menneskelige mor til Jesus. Der er to faldgrupper. Den ene er at begynde at tilbede hende. Det er det, katolikkerne gør. Den anden er at begynde at sige, åh ja, hun er bare en tilfældig person. Ligesom desværre mange protestanter gør. Fordi selvom vi ikke skal tilbe Maria, Jomfru Maria, det er meget, meget vigtigt, at selvfølgelig skal vi ikke det, så skal vi på den anden side heller ikke nedgøre hende og sige, nej, hun var ingenting. For tænk på, hvor velsignet hun var, at hun var mor til Israels retmæssige konge. Den anden af de her to personer, det er Josef. Generelt set ved vi om ham, at han er opkaldt efter patriarken Jakobs yndlingssøn, som hed Josef. Det har vi læst om i sidste halvdel af 1. Mosebog. Derudover, så ved vi også, at han fra kulturen var omkring de 20. Så nu kan vi sige, at ikke blot var jeg kvinder, der er her bagud, men også mænd, vi er håbløst bagud. Så ved vi også, at han var i Davids slægt. Det ser vi her af de første 17 vers. Og det gik vi meget i detalje med sidste gang. Og hvis I ikke kunne være der, så henviser jeg til MP3-filen på nettet, hvor at, I kan høre, hvordan at Josef han kom af Davids slægt. Og hvorfor var det vigtigt? Fordi at Jesus han er konge. Derfor skal han nedstamme kongeslægt. Derudover så ved vi jo også, at Jesus han skulle fødes ind i det laveste af de laveste samfundslag. Derfor arbejdede han med sten. Eller var tømrer. Vi ved igen fra Matthæus kapitel 13, vers 55, der bliver han kaldt tømrerens søn. Men nu ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Israel. Det har jeg. Og man kan lede rimelig langt efter et træ i Israel. Rigtig, rigtig langt. Og det ord, der bliver brugt for tømrer, det kan lige så godt betyde en sådan en stenhugger. Så hvilken en af delene, det betyder, det er sagen underordnet. Vi ved, at han var Josef var håndværker, og ret meget mere ved vi egentlig ikke om. Men så er der i den her lille tekst, der lærer vi faktisk en del ting om ham. Hvis I ser ned i vers 19, der står, at hendes mand, Josef så, han var mand til hende Maria, han var retsindig. Nu ved jeg ikke, hvornår du sidst brugte ordet retsindig, men det er sådan et par dage siden, jeg sidst har brugt det. Ikke på grund af de mennesker, der omgås, men blot fordi det er et ord, der ikke længere sådan bruges i vores danske sprog. Det betyder, at han havde retten på sinde. At når han gik rundt på Nazarets støvede gader, så havde han retten. Vi kan også kalde det loven, Moseloven. Så lå den på hans hjerte og på hans hjerne. Så tænkte han over det, så tænkte han, jeg vil gerne leve op til loven. Jeg vil gerne følge loven. Herre, hjælp mig til at følge loven. Og så er det jo også klart, når han havde det, at han så kommer i et dilemma. For pludselig, så baggrunden for hele det her, det er, det læser vi ud af Lukas, at Maria, hun får at vide, at englen Gabriel, den almægtige skal overskygge, og du skal blive med barn med Helligånden. Så tænker hun, hold da op, og så giver hun den her fantastiske lovprisning, og i mellemtiden så render hun også rundt ned til sin kusine, skråstrej grandkusine Elisabeth, som også er gravid med Johannes døberen. Og, Og i det, hun er dernede, der er hun nede fra sådan set dag 0 til dag 3 måneder. Sådan det omkring i hvert fald. Og så kommer hun hjem, og det er klart, at i det, hun kommer hjem og har været væk, så er hun lige pludselig blevet gravid. Og så er det Josef, han kommer i det her dilemma, hvor hans retssind, det at han gerne vil overholde loven, det bliver rigtig svært for ham, for han sidder i et dilemma. Hvis han tog lovens bogstav, så skulle han nu stene hende. Han kunne også sådan gå et lille skridt ned og gå lidt på kompromis, og så blot lade sig skille fra hende. Men hvis han sådan ville være virkelig, jeg følger det hele til punkt og prikke, til det mindste komma og det største punktum, jamen, så skulle han stene hende. Eller lade hende stene offentligt. Det er derfor, der står det her med vandry. Det betyder, at ikke lade hende komme offentligt til skam. Altså, han vil ikke stene hende offentligt. Det vidste han godt, det. Det elsker han hende for højt til. Så han sidder i et mega dilemma. Men heldigvis ser vi, at mens han sidder i det her dilemma, og tænker på, jeg vil nok bare skille mig fra hende. Jeg vil sige, gå din vej, Maria. Jeg har ikke behov for at være sammen med dig. Jeg ved ikke, hvordan du har fået det barn, og det er en fantastisk historie, du har fundet på. Men det ved vi jo godt alle sammen, det kan jo ikke lade sig gøre. Og så, som vi så ofte gør, når nu vi ikke ved, hvad vi skal gøre, så går vi i seng. Og oftest kan vi ikke falde i søvn, men det skete altså for Josef, han faldt i søvn. Og det han faldt i søvn, så skete der noget. Der kom en engel til ham. Og hvad for en engel er det her formodentlig? Gabriel. Fordi Gabriel, det er den engel, der er involveret med Messias, Jesu første kom. Så Gabriel kommer til ham, går jeg ud fra det er, om natten og siger, Josef, du er Davids søn. Du er søn af kongen, den største konge i Israel hidtil. Du skal ikke være bange for at gifte dig med Maria. Fordi det barn, hun har i sig, det er der ikke nogen mand, der har lavet på hende. Det kommer ved Helligånden. Og du skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk, først og fremmest jøderne, fra deres synder. Så vågner Josef op. Og i det han vågner op, så handler han på det, han har drømt. Han tror altså på, at det er Gud, der har talt til ham. Hvis jeg skulle tro på, at det altid var Gud, der talte til mig i mine drømme, så ville mit liv blive rimelig, rimelig mærkeligt, kan jeg godt fortælle jer, for jeg drømmer nogle meget mærkelige ting indimellem, ligesom I sikkert gør. Men alt andet lige, så ved vi, at Gud han kan tale gennem drømmen. Han har gjort det mange gange. Han gjorde det, ser vi i Daniels bog. Og ikke mindst, så gjorde han det til den person, som Josef her i kapitel 1 er opkaldt efter, nemlig Josef, patriarkens søn. Han om nogen var drømmetyder og drømte. Og han havde alle de her drømme, og det var den måde, som Gud talte til ham på. Og den her Josef i Matthæus kapitel 1, og også igen ser vi kapitel 2, ham taler Gud til igennem drømme. Og jeg kan ikke andet end tro, at Gud også i dag indimellem taler til os igennem drømme. Blot så tror jeg, at vi har så travlt med at sove, at vi misser, at Gud taler til os. Og det er jo også fordi, at det kan være rimelig svært at skelne, okay, var det Gud, Eller var det pizzaen i går, der gjorde, at jeg drømte sådan her? Jeg tændte lige fjernsynet, mens jeg sad og spiste, og så kom jeg på et eller andet med nogen, der havde tegnet den her. De skulle lave sådan en reklame for et eller andet, og så havde de tegnet en tegning. Og den var et eller andet med en elefant, der spillede på en harpe, og så var der noget nede i hjørnet, og det hed dyrehimlen eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad. Og så siger ham her, okay, det er fint, nu har jeg set. Det var det eneste, jeg så. Så ham der, så siger den, her, prøv at tage den her kuvert, forseglede kuvert og åben. Det var det, jeg havde i tankerne, inden vi gik i gang med det her projekt. Og der havde ham der, det var sådan en tankepåvirker, der havde han tegnet, ikke helt, men stort set det samme, som det, de havde kommet op på det her lader. Og det var sådan en rimelig spooky for dem. Og det er jo klart, at de ting, vi oplever igennem vores dag, det er jo de ting, vi som rent drømmer om natten, eller de ting, der ligesom går os på, at når vi så lige pludselig drømmer om en kæmpe stor syndflod, der skyller ind over os, jamen, så er det fordi, de drøber op fra loftet, ikke? Altså, eller fordi vi i løbet af dagen har set en bil sejle ned ad gaden, eller hvad det nu måtte være. Det er jo sådan en drømme, som helt fungerer. Men prøv at tænke over det her. Kunne det være, at Gud indimellem vil sige noget til dig igennem en drøm? Og når du har en drøm, som står helt tydeligt for dig, ikke det der, man tænker, okay, det er bare for langt ude det her. Det har intet med intet at gøre. Og i øvrigt, så kan jeg kun huske 10%. Men når vi vågner og tænker, okay, det her, det var klart. Det var helt klart på min indre nethænde, eller hvad sådan noget hedder. Så tænk på, er det Gud, der egentlig prøver at sige noget til mig? Og hvis det er, så kan vi med Joel sige, så er du gammel. Fordi profeten Joel, han siger, at de gamle skal drømme drømme, og de unge skal se syner. Så nej, jeg tror stadigvæk godt, Gud han kan tale til os, selvom om vi ikke føler os gamle eller er gamle. Så Josef lytter, og derpå handler han. Så gifter han sig med Maria, der står i det, han vågnede af drømmen, så går han ud, gifter sig med Maria. Og så bliver barnet født, og han giver ham navnet Jesus. Ganske som han får at vide, at han skal. Den sidste ting, vi vil se på i det her første P for personerne, det er deres forhold til hinanden. Fordi den opmærksomme læser vil have set, at der står, at de var forlovede. Og alligevel så tænker manden på at skille sig fra hende. Rimelig mærkeligt, ikke? Ikke når vi kender den jødiske kontekst. I Israel, på det her tidspunkt, der foregik det sådan her. Når du ikke var ret gammel, det var sådan et barn, så blev du af din mor og far som regel fortalt, hey, du skal gifte dig med hende der for nummer 4 af. Okay. Jo. Fordi det synes vi ligesom, mig og nummer, eller os, og dem røg nummer 4 af, det synes vi ligesom, det kunne være ret godt. Og det ved man så, i det man vokser op, og i det man så bliver de her for pigen, 12, 13, 14 år, og for manden, 17, 18, 19 år, så bliver man forlovet. Men ikke den slags forlovet, vi kender i dag, hvor man forlover sig og uforlover sig i tid og utid. Nej, det var en forlovet, hvor at forlovelsen varede i et år. I det ene år, der var man så forlovet, at hvis man nu fandt ud af hende der, ville man absolut ikke have hende, kunne man bare ikke tænke sig at vågne op ved siden af hende hver morgen de næste 50 år. Det ville da være forfærdeligt. Så kunne man ikke bare sige, jeg går over til nummer 5b i stedet for. Man skulle lade sig offentligt skille. Så seriøs var den her aftale. Derudover så havde de ikke seksuel omgang med hinanden i løbet af det her ene år. Det var først den dag, de blev gift. Det tredje stadie i alt det her, det var jo selvfølgelig så, at de havde et bryllup, og det var der en kæmpe ceremoni bagved, og så giftede de sig, og derefter kunne de så gå i seng med hinanden og få børn. Det var ligesom sådan, det foregik, så de var altså i den midterste. De var sikkert for lang tid siden blevet fortalt, hey, Josef, du skal gifte dig med Maria, og Maria er blevet fortalt, hey, du skal gifte dig med Josef. Og det må være lidt mærkeligt, hvis vi tænker på, at Josef nok var en 7-8 år ældre end hende. Og da han så er 8 år, og hende Maria bliver født der, så siger de, åh, det kunne passe meget, du skal gifte dig med hende der. Okay, hun går stadig med blæk. Altså, det må være sådan lidt mærkeligt, ikke? Men efterhånden som årene gik, og hun blev kønnere og kønnere, og det er jo tydeligt, at hvis han var ligeglad med hende, så i det, hun blev gravid, så han jo bare smidt hende ud. Det var han absolut ikke. Så persongalleriet, Maria og Josef, som var forlovet. En anden ting, jeg lige vil tilføje om Josef, det var, han er jo ikke far til Jesus. Han er kun adoptiv far. Det andet pen, profetien. Lad os læse lige vers 22 og 23 igen. Efter den her drøm, så får vi at vide en sætning her. Alt det, der skete, for det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Den her lille sætning, den skal I kigge efter, når I læser Matthæus. Jeg håber jo, at inden I kommer her, så har I jo læst det her 10, 20, 30 gange. Det kan man sagtens nå. Det tager ikke mange minutter at læse det. I hvert fald bare en eller to gange vil være godt. Og hvis I ser den her sætning, alt dette skete for, at det skulle opfyldes, så ser vi noget karakteristisk for Matthæus. At han citerer det, vi i dag kalder det gamle testamente. Han citerer det ikke mindre end 50 gange. Udover det har han 75 hentydninger til det. Hvorfor tror jeg, han citerer det gamle testament så meget?
Fordi han skriver til jøder.
Du giver jo ikke de andre en chance, Arne. Har du hacket dig ind og fået mine notater, så du kan se det på forhånd? Nemlig fordi han skriver til jøderne. Og til jøderne er det klart, der vil det appellere, at han henviser til det gamle testamente. Markus derimod, som jo skriver, anyone besides René, hvem skriver Markus til?
Til romerne.
Jeg har opdraget de to godt, hva'? Til romerne nemlig. Han citerer stort, han gør lidt, men stort set slet ikke i forhold til Matthæus, citerer han ikke det gamle testamente. Hvorfor? For de romere, de var rimelig ligeglade med de jødiske skrifter. Så når I læser Matthæus og ser alt det, der skete, og det, der er skrevet, og det her skete, for at det her skulle gå i opfyldelse, så er det altså virkelig et tegn på, at det, som jeg har siddet her på skamlen og fortalt, at det er sandt. At Matthæus, han skriver til jøderne. Han siger ved profeten, hvad for en profet er det? Det er Esajas, som skrev år cirka 700 før Kristus. Og det er jo ret signifikant. Fordi 700 år, det er rimelig mange år at skrive det her før. Og Esajas, han skriver i kapitel 7, vers 14. Lad os lige prøve at læse den en gang. Vi har en komplet bibel. Så prøv at finde Esajas, kapitel 7, vers 14. Hvis I slår op midt i Bibelen, så finder I salmernes bog, og så rykker I sådan en halv centimeter til højre, så lander I nok cirka i Esajas. Hvis I har dronningens Bibel, så er det på side 610. Og i øvrigt, hvis I har dronningens Bibel, så har hun sagt til mig, at hun gerne vil have den tilbage. Okay, kapitel 7, vers 14, side 610. Esajas. Esajas har den her profet, som profeterede, sjovt nok. Han siger til kong Akas, så siger han, men Herren vil give jer et tegn. Den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. I det, vi lige holder en finger her i Isaias, for vi kan til at finde igen, så bladrer vi lige om til Matteus kapitel 1, vers 22, så står der, se alt det, der skete, for det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn. Hvad? Unge kvinde? Jomfruen? Unge? Hvad sker der? Det er næppe nogen hemmelighed, at der er rigtig mange ting ved dem der, der lavede den såkaldte dronningsbibel. Det er de oversatte, der er rigtig mange ting, de har oversat på en måde, jeg absolut ikke kan lide. Det tror jeg har givet udtryk for et par gange før. Det er en udmærket oversættelse i forhold til så meget andet, men der er virkelig fejl og mangler indimellem. Kevin, kan du tænde lyset engang? Tak. Men her, der skriver de den unge kvinde, og det er klart, det har de en grund til. De her mennesker, de kan hebraisk, og de kan aramæisk, og de kan græsk meget bedre, end jeg nogensinde kommer til at lære det. Uanset hvor længe jeg bruger på det. Men alligevel så siger de, den unge kvinde, hvorfor gør de det? Det gør de i Esajas kapitel 7, vers 14, fordi at det ord, der bruges, det er Alma. Om det lige skal udtales sådan, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald ordet. Det kan sagtens oversættes ung kvinde. Det kan også godt oversættes jomfru. Fordi det ligger jo ligesom i undertonerne, at det betyder en ung, ugift kvinde i øvrigt. Det er en unge, ugifte kvinde, og hun skulle jo også meget gerne være jomfru. Det er sådan det, der ligger i underteksten. Men alligevel så giver det os jo ikke den klarhed, som det bør. Og hvorfor i verden citerer Matthæus det mor og jomfru? Det gør han, fordi at i år cirka 200 før Kristus, altså 500 år efter Esajas blev skrevet, der sætter 70 mand sig ned, og så siger de, vi vil lave en udgave af Bibelen, som hedder 70. På græsk, Septuaginta. Den skal være på græsk, så at alle de mennesker, der lever i dag, der kun taler græsk, det er blandt rigtig mange jøder på det tidspunkt, de har mulighed for at læse skriften. Ganske som vi har oversat Bibelen til dansk for ja, blot 150 år siden skulle man læse teologi der, jamen så åbnede man sikkert stort set ikke en dansk bibel, så tog man det hele på græsk og hebraisk. Men sådan er det ikke i dag, og det er jo selvfølgelig en stor hjælp for os, at vi har en bibel. Det havde man også for 150 år siden i Danmark, men ikke blandt teologer. Og for ved reformationen for 500 år siden, jamen der foregik det hele på enten, især på latin, men også på græsk og hebraisk, men hovedsageligt på latin. Og så siger man, okay, vi må godt have en bibel på folkets sprog. Det var også det, man gjorde i 200 før Kristus. Man lavede en oversættelse, der hed Septuaginta 70. Hvis I nogensinde læser sådan nogle teologibøger, så forkortes det LXX. Romertal for 70. L, 50, X, 10, X, 10, 50, plus 10, 10, 70. Man skal ikke tro, jeg arbejder med tal til hverdag. Det gør de, og der oversætter de det her vers med se, jomfruen skal blive med barn. Det ord, der bruges, det betyder kan, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, kun betyder jomfruen, det græske ord. Det hebraiske i år 200 før Kristus blev oversat til græsk, der blev oversat med ordet jomfru. Det vil sige, at længe før alt det her, vi sidder og læser i Matteus, vi kan godt blive tilbage til Matteus nu. Længe før alt det her, vi sidder og læser i Matteus kapitel 1 sker, der havde de her 70 meget kloge mænd, der ved langt mere om at oversætte, end de gør inde på Bibelselskabet, fordi de levede ligesom i den samtid. Der oversatte de det altså med ordet jomfru og ikke med ordet ung kvinde. Det er sådan en rimelig vigtig pointe. Fordi en profeti, hvad er det? Jamen det er en forudsigelse af noget, der skal ske i fremtiden. Esajas 700 år før Kristus forudsiger ved Herren, at der er en jomfru, der skal blive med barn, og hun skal føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det forudser han. Så kan man jo også, hvis man vil være en lille smule spydig, så kan man jo også sige, okay, det sker jo rimelig ofte, at unge kvinder bliver med barn. Så hvorfor sige, at det er et specielt tegn? Det er langt mere tegn, at jomfruen bliver med barn. Og han skal få i navnet Immanuel. Immanuel, det betyder, som det blev oversat her til græsk, Gud med os. Det er de, som skal kalde ham. Det er ikke Maria her og Josef, der skal kalde ham Immanuel. Det kan ikke være sådan, han hedder Jesus Immanuel Kristus, Josefs søn, et eller andet. Det skal han ikke hedde. Han skal blive kaldt Immanuel af os, som sidder her i tirsdags bibelstudiet. Vi skal se tilbage på ham som Immanuel, Gud med os. Det skulle de også for 500 år siden, og for 1000 år siden, og for 1500 år siden, og for 1900 år siden, da han var død og opstod igen. Der skulle de se tilbage på ham som Gud med os. Der er også flere andre profetier om det her, I kan læse om, når I kommer hjem. I 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Eller i Jeremias 31, vers 21 og 22, ser vi også det her med jomfrufødslen talt om. Ikke lige så klart som i Esajas kapitel 7. Ja, jeg vil nok sige, 1. Mosebog 3, 15, den er rimelig klar. Den er meget klar. Men det er to steder, der også taler om det her. Så vi har set på personerne, vi har set på profetien. Nu skal vi se på pointen med alt det her. Hvad er det her jomfrufødsel for noget? Nu er der en skort på. Det store teologiske værk definerer det sådan her. En ukønnet formering, hvor en hun producerer afkom, uden at blive befrugtet af en han. Tænker vi, det kan absolut ikke lade sig gøre. Så fortsætter de så. Forekommer hos mange insekter, blandt andet bladlus. Så blev vi så kloge. Da jeg læste det, tænkte jeg, ej hvor interessant, at vi har ingen problemer med at se det her hos bladlus. Hos et dyr, der eksisterer i naturen, og på tonsvis af vores planter. Men vi kan ikke tro på, at Gud den almægtige, ham der skabte himlen og jorden. 1. Mosebog kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden ham. Ham der, ikke? Ham der holder hele verden i sin hånd. At han kan sørge for, at en jomfru bliver med barn. Udover at vi kan kalde det her for jomfrufødslen, så kan vi også kalde det for inkarnationen. Det er et ret vigtigt ord. Inkarnationen, det betyder i kødet, altså kødeliggørelsen. Det er sådan et teologisk ord. Det betyder, at Gud blev kød. Lad os prøve lige at overveje nogle ting. Ikke noget, vi nødvendigvis ser her, men noget, vi ser igennem hele skriften. Om den her jomfrufødsel, om inkarnationen. Hvad betyder det, og hvad betyder det ikke? Lad os starte med en negativ. At det betyder ikke, at Gud, altså hele treenigheden, Fader, Søn og Helligånd, bliver menneske. Det betyder det ikke. Det er kun treenighedens anden person, nemlig Jesus, eller som Johannes beskriver det i kapitel 1, vers 14, ordet, der bliver kød. Så det var en der. Han blev et rigtigt menneske med alt, hvad det indebærer, bortset fra den syndige natur. Mere om det lige om lidt. Så han blev et rigtigt menneske. Han var kød og blod. Der var nogen, der hed gnostikerne. Og de underviste, at når Jesus gik på sandet, så efterlod han ingen fodspor, så svævede han lige sådan henover. Men sådan var det jo ikke. Det ved vi jo godt. Bare vi læser evangeliet, så ved vi udmærket, at det var ikke det, der skete. I det Jesus, han blev menneske, så lærer vi fra Filipperne kapitel 2, som en del af jer har været med til at at gennemgå for nogle uger tilbage, at han forblev Gud, men han blev også menneske. Han beholdt alle sine guddommelige evner, egenskaber, samtidig med, at han var menneske. Men i det, han gik rundt på jorden, der snød han ikke. Det vil sige, han brugte ikke de her guddommelige evner til at sige, jeg er sulten, bang, blev tibogen, og så tog han tibogen og spiste. Det gjorde han ikke. Han gjorde det ikke engang med brød. Så, ja, nå. Han snød ikke. Så siger de, at han gik på vandet. Ja, det gjorde Peter sandelig også. Og de mirakler, der skete for igennem Jesus, jamen, det var ikke fordi, at de var nødvendigvis større end de, der skete gennem apostlene. Men alligevel beholdt han sin guddommelighed. Det ser vi jo i Matteus kapitel 17, hvor han står på det her forklarelsens bjerg, og lige pludselig så lyser han op. Der kan man altså se, der er han Gud. Wow. Men han forblev Gud, forblev og blev til menneske, begge dele helt og fuldt ud. Han viser jo til Filipperne kapitel 2 også, vi har en undervisning, man kan hente om det. Så satte man sig ned i år 400 efter Kristus, og så lavede man en trosbekendelse, hvor man skrev blandt andet, en skønt, at han var Gud og menneske, er han dog ikke to, men én Kristus. Én, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele én. Ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed. Så kan du sige, det er jeg kold over for, og så siger jeg, okay. Det her, at Jesus blev født i en krybbe, som i øvrigt nok også var lavet af sten, i år... Ja, hvornår blev Jesus egentlig født? Nogen ved det?
4 før
Kristus. Han blev nok født år 7 før Kristus.
Ja. Hvis han blev kun 7 år gammel, eller hvad, det prøver sig.
Fordi at man adskillige 100 år senere sagde, at det var nok der, at Jesus blev født, men der havde man bare ikke lige taget højde for de rigtige ting. Så, surprise, surprise, vi er ikke i år 2008, vi er i år 2015. Ærgerligt, ærgerligt. Så nu kan vi få forhøjet SU alle sammen. Nej. Det var lige en sidekommentar. I det, han blev født der, og jeg har et rimelig godt argument for det i øvrigt, men det kan vi altid tage bagefter over til en og kaffe. I det, han blev født der, der var det altså Gud, der blev menneske, eller rettere sagt, treenhedens anden person, kød, ordet blev kød. Det her, det er det vigtigste, du kommer til at høre i dag. Det her, det er så essentielt, at det bør have evig betydning for, hvordan du lever dit liv. Fordi grunden til, at det her skulle ske, det var, at når en mand og en kvinde går i seng sammen og får et barn, så arver det barn noget helt tilbage fra Adam. Noget, der hedder synd. Men fordi at Jesus ikke kom gennem Adams slægt, manden, om I vil, så arvede han ikke synden. Romerne 8:3 står der, han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. Han sendte kun i lighed, han sendte ikke en i syndigt kød. Han sendte kun i syndigt køds lighed. Det lignede os, men det var ikke syndigt kød. Det er også meget vigtigt at vide, at Jesus var i stand til at synde. Ellers var der ingen grund til, at djævlen i kapitel 4 Matthæus havde fristet ham. men han valgte ikke at synde. Det var den ene ting. Så Jesu inkarnation, jomfrufødslen, viser os altså, at Jesus kunne blive født uden den syndige natur. Uden det, der i mennesker gør, at de automatisk synder, lige fra de små børn. Den anden ting, det er, at han kan have sympati med os. I Hebræerne kapitel 4, vers 15, der læser vi, at vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med os, men en, som blev fristet på alle måder ligesom os, men forblev dog uden synd. Det var op under jul. Og den her familie, de havde et problem. Og konen og børnene, de ville gerne i kirke juleaften. Men manden, han gad ikke, for han kunne ikke forstå, hvordan det her inkarnationen og menneskeliggørelsen og kødliggørelsen og ja, hvordan det her fungerede. Det hang ikke sammen inde i hans hoved. Hvorfor i alverden skal Gud blive menneske? Så mens resten af familien tog i kirke, så sad han der hjemme i sin stue. Han tændte for pejsen, og han fandt sin avis frem. Og han sad der og læste, og udenfor kunne han se, at det begyndte at sne, og han tænkte, åh ja, hvis vi absolut skal fejre jul, så er det da rart. Det er en hvid jul. Og det snede, og det snede mere og mere. Og pludselig mod ruden hørte han sådan et... Og tænkte, hvad? Er det børn, der kaster snebold på ruden? Og det blev ved. Så han trak i alt sit tøj. Støvler, ekstra bukser, frakke og huer, handsker det hele. Og han begav sig ud på en ekspedition. En ekspedition for at finde ud af, hvad det her var. Og i det, han kommer ud og kigger, og tror, han skal til at råbe af nogle drenge, der kaster snebold på vinduerne, så finder han, at det er nogle små fugle, der kan se lyset ind i stuen og prøver at gå hen mod vinduet og hen mod varmen, mod lyset. Det er synd for de små fugle. De fryser jo ihjel herude. Og pludselig slår det ham. Jeg har en lade. Den er stor. Og den er varm, og der er masser af plads til de her fugle. Så han siger til fuglen, fugle, der er en lade, den kan I gå ind i. Og fuglen bliver ved med at gå ind på ruden, de fatter ikke, hvad han siger. Så går han ind og henter fuglefrø, lægger en lille, fin Hans og Grete sti hen til laden. Men de forstår ikke, hvad han vil. Så, okay. Så prøv at råbe bøger af dem, så kan det være, de løber den vej. Og han prøvede alle tricks i bogen. Til sidst så kommer jeg i tanke om, okay, jeg er på den forkerte side 90 kilo. De her fugle, de er ikke ret store. De er jo selv sagt rimelig bange for mig. Hvis nu jeg bare kunne blive en fugl, bare lige i 5 minutter, så kunne jeg fortælle dem, at over i laden, der var varmt og godt at være, der kunne de blive frast for frosne død. I det øjeblik, i den samme stund, der ringede kirkens klokker. Og det var der, at den mand, han indså, hvorfor Gud måtte blive menneske. Fordi det, at vi ser hen til Gud, så tænker vi, okay, det er jo 1. Mosebog kapitel 1, vers 1, Gud, ham der skabte himmel og jorden, det kan jeg slet ikke relatere til. Og han kan slet ikke, absolut ikke relatere til mig. Han ved ikke, hvordan jeg har det. Han har jo aldrig haft bumser eller slået sin store tå. Det ved han jo ikke noget om. Men for at Gud måtte kunne relatere til os og se, hvordan vi har det, og for at vi ikke må kunne sige, du kan ikke relatere til os, så blev han den her i overført betydning fugl, der kom til jorden, og han fortalte os vejen ind til den varme lade. Det som vi kalder vejen til himlen, frelsen. Jomfrufødslen, den er ekstremt grundlæggende i den kristne tro. I kan godt se de her to ting. At Jesus, han var syndfri. Og at Jesus, han kunne have sympati med os. Fordi han selv var menneske. Kød og blod. Det gør altså jomfrufødslen ekstremt vigtig. Vi kan sige, okay, vi tror ikke på det. Maria fandt på det. Ja, men der er to rigtig, rigtig gode beviser for, at det er sandt. Det ene bevis, det er Jesu liv. Det andet bevis, det er Jesu død og opstandelse. Den måde, Jesus levede på, sådan kan almindelige mennesker ikke leve. Den måde, Jesus døde og opstod på, det kan almindelige mennesker slet ikke. Alene det burde være bevis nok for os på, at jomfrufødslen, den er sand. Derudover så ligger det grundlaget for treenigheden, det ligger grundlaget for, at han levede det her syndfri liv. Han kan have sympati for os, og vejret har sagt. Så kommer jeg med et temmelig modigt udsagn. Jeg tror ikke på, at vi kan kalde os kristne, hvis vi ikke tror på jomfrufødslen. Fordi hvis vi ikke tror på det, for det første, så er Jesus en løgner. For det andet, så er Bibelen ikke sand. For det tredje, så havde han ikke det syndfrie liv. For det fjerde, så forstår vi ikke det med treenigheden. Og for det femte, så har vi lavet vores eget billede af Jesus. Når vi siger, at det eneste, der skal til for, at du kan blive frelst, det er, at du i dit hjerte tror, at Gud har, oprejst Jesus fra de døde, og med din mund bekender, at Jesus er herre i omvendt rækkefølge. Det er det eneste, der skal til. Så kan det godt være, at du føler dig bundefanget nu, men så tilføjer jeg til det. Det er klart, og det er indlysende, at det er den rigtige Jesus, du er nødt til at tro på. Det er ikke en af den knægt over i Mexico, der hedder Jesus, du skal tro på. Det er den Jesus, der står med Bibelen. Hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke med rette kalde os kristne. Og nu, jeg må indrømme, jeg kan ikke selv folkekirkens trosbekendelse eller apostlenes trosbekendelse, som folkekirkens trosbekendelse bygger på udenad. Men jeg ved, at den indeholder, at jeg tror på, at Jesus, han er undfanget ved Helligånden. Det er en del af det, vi tror på. Og det her, det er essentielt. Det her, det er vigtigt. Og hvis du sidder her nu og tænker, åh, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan tro på det her eller ej, så må du gå hjem og gøre med dig selv. Tror jeg på, at Jesus opstod fra de døde, som jeg sagde den dag, jeg blev frelst? Hvis du tror på det, så kan vi nok også godt tro på, at han er undfanget ved Helligånden. Det er ikke, der er ikke... Så er det ikke så svært, vel? Altså, folk opstår ligesom ikke, fordi de døde sådan hver anden dag. Lad os prøve lige at drage et par konklusioner her til slut. Hvordan kan vi, hvad er det, vi kan tage os med os hjem? Punkt 1. At når Gud taler til os, så skal vi handle. Det var det, Josef gjorde. Lige da han vågnede, så gik han ud, og så sagde han, lad os gifte os. Lad os, jeg er lige glad om det her år er gået. Nu skal vi have bryllup. Han handlede. Når Gud taler til dig, når Gud siger noget til dig, det gør han, det er blot dig, der ikke lytter. Handler du så? Find ud af, hvordan Gud han taler. Undersøg det. Lyt. Bed at se til Gud. Gud, det kan godt være, at Daniel sidder og fyrer, at du taler, men jeg fatter ikke, hvordan han hjælper mig. Så vil Gud hjælpe dig. Der er ikke noget, han heller vil. Så det er den ene ting. Og i øvrigt, gør det, selvom det taler mod sund fornuft. Gør det, som Gud siger til dig. Hvis han siger, du skal rejse til Northwest Territories i Canada, hvilket ikke giver ret meget mening. Der er kun isbjørn og prædik for det op. Så hvis Gud vitterligt siger det, og du er sikker på, at du er sikker på, at du er sikker, så gør det. Det var den ene ting. Den anden ting, det er, når vi er født på ny, Johannes kapitel 3, vers 3, når vi er født på ny, når vi er frelst, så har vi muligheden for ikke at synde. Hvis du går ud og tager en tilfældig person ud på gaden, nu har vi ikke nogen ofre lige nu, men hvis vi gjorde, sagde stoppen i spurgen, hej, er du født på ny? Og så siger, er hvad? Og så vi siger, okay, tydeligvis ikke. Og så siger vi til dem, har du muligheden for ikke at synde? Så siger de, det ved jeg ikke noget. Så siger vi, nej, det har du ikke. Fordi den syndige natur bor i dig. Du har stadigvæk den gamle natur. Men hvis nu, at du bliver født på ny, hvis du tager imod Jesus som din herre og bekender ham som din frelser, så har du muligheden for at vælge, at du ikke vil synde. Jeg slæber stadigvæk rundt på noget af ham der, den gamle Adam. Og jeg synder, og jeg vælger også nogle gange at synde. Men jeg har også muligheden for at sige, nej, det der, det passer sig ikke for en kristen. Det vil jeg ikke. Gud giver mig styrke. Ganske som Jesus gjorde det i Matthæus kapitel 4, som vi vil se på om 2-3 år, når vi kommer dertil. Den sidste ting af de her tre, det, altså Gud taler til os, når du er født på ny, har du mulighed for at vælge synden fra. Altså, vi kan vælge ikke at synde. Og den tredje ting, det er selvfølgelig, at jomfrufødslen er essentiel for vores tro. Tre meget vigtige pointer. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker og priser dig for det her afsnit. Vi takker og priser for, at du kom i syndiggødets lighed for at give os frelsen. Og vi beder om, at vi nu, i det vi fortsat tilbeder dig igennem sang og igennem bøn, at vi aldrig må glemme vigtigheden af det her. Og for de af os, som har svært ved at tro, det er blandt mig selv, så siger jeg til dig, Herre, hjælp min vantro. Vi takker dig, Herre. Vi takker dig, frelser. Og det beder vi i Jesus Kristus, Nazareans navn. De, som var enige, siger amen.